Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την οικονομική εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζη. Ο Δημήτρης Κοντογιάννης, που παρουσιάζουμε μαζί την εκπομπή σήμερα, είναι εκτός στούντιο. Θα συνδεθούμε αργότερα μαζί του μέσω τηλεφώνου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Πριν όμως προχωρήσουμε στην εκπομπή μας, θα συνδεθούμε με τη Βουλή, όπου διεξάγεται η συζήτηση για την πρόταση Μομφής, και θα ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος βρίσκεται στο βήμα, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
Και εκεί αρχίζει να ξετυλίγεται το νήμα του κουβαριού. Εκεί βρίσκεται η αρχή όλων των δεινών, όλων όσα συνέβησαν και δυστυχώς εξακολουθούν να συμβαίνουν και σήμερα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όλων όσα συμβαίνουν με τα παράνομα λογισμικά, κέντρο διακίνησης και χρήσης των οποίων έγινε η Ελλάδα με φαρδιά πλατιά την υπογραφή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που μας έλεγαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι δεν γνωρίζουν τίποτα, αλλά την ίδια στιγμή υπέγραφαν και είναι τα ίδια στελέχη που σήμερα αξιοποιούνται στον προεκλογικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Και ένας υπουργός σας, δείγμα και αυτό της σύγχυσης στην οποία βρίσκεται και βρίσκονται αρκετά στελέχη της κυβέρνησης, αναφερόμενος στην ΕΕΠ, είπε αυτολεξή: αυτή η υπηρεσία πληροφοριών όπως λειτουργεί, είναι παντελώς άχρηστη. Το επαναλαμβάνω, γιατί αυτό υπόθηκε από χίλιοι στελέχους της κυβέρνησης. Αυτή η υπηρεσία πληροφοριών, όπως λειτουργεί, είναι παντελώς άχρηστη δυστυχώς. Του διέφυγε προφανώς ότι σε αυτή την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προείσταται εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά, είναι τουλάχιστον παράδοξο να εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ως τιμητής. Από τη στιγμή μάλιστα που ο ΣΥΡΙΖΑ του ή εμείς ή αυτοί, ως κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ βαρύνεται με εξόχως αντιθεσμικές στάσεις, επιλογές και παρεμβάσεις που συμπυκνώνονται στο διατυπωμένο στόχο από τα πιο επίσημα κομματικά χείλη περί ανάγκης ελέγχου των αρμών της εξουσίας. Και ας θυμηθούμε κάποιες από αυτές τις στάσεις και τις επιλογές. Όπως η υφαρπαγή της αρμοδιότητας για τις τηλεοπτικές άδειες από το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης και την εκχώρησή της στον Υπουργό τότε, τον κύριο Παπά, με κριτήριο τον έλεγχο της ενημέρωσης και τα γνωστά βεβαίως αποτελέσματα. Να θυμηθούμε τις αήθεις επιθέσεις κάτω του Συμβουλίου Επικρατείας από κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ακύρωσε το Συμβούλιο Επικρατείας τους παράνομους διαγωνισμούς για την αδειοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να θυμηθούμε την προσπάθεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 19, όταν ήδη είχαν προαναγγελθεί εκλογές και αφού είχε υποστεί εκλογική ήττα σε ευρωεκλογές, να ορίσει πρόεδρο και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μάλιστα χωρίς να έχει εκπνεύσει η θητεία των προηγούμενων. Και θυμάστε ότι ο τότε πρόεδρος Δημοκρατίας, συναισθανόμενος τη θεσμική αυτή εκτροπή, δεν υπέγραψε τα σχετικά διατάγματα. Να θυμηθούμε την επιχείρηση σπήλωσης βασικών πολιτικών στελεχών και της δική μας παράταξης, αλλά και πολιτικών αντιπάλων σας, επιχείρηση που έπεσε στο κενό με τις αποφάσεις δικαιοσύνης, παρά την προαναγγελία από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής σας περί του μεγαλύτερου σκανδάλου αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους.
Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση στη Βουλή για το, και όπως είναι λογικό, εστιάζουμε στο θέμα των υποκλοπών. Να καλωσορίσω λοιπόν και στον εκπομπή τον συνήθως οικοδεσπότη Δημήτρη Κοντογιάννη. Γεια σου Δημήτρη.
Καλημέρα. Γεια σου Γιώργο. Χαιρετισμούς λέω.
Χαιρετούμε το κοινό. Χαιρετούμε. Λοιπόν Δημήτρη, για πες πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Είσαι λίγο, σε έχει πιάσει αυτή η οσούλα, σε έχει αποσυντονίσει, είναι αλήθεια. Γι' αυτό είσαι και από το σπίτι και συνδεόμαστε χωρίς να είσαι στο στούντιο.
Ναι, είναι λιγάκι η κατάσταση.
Βλέπουμε στο χρηματιστήριο, υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας στο ελληνικό χρηματιστήριο για τις ελληνικές τράπεζες. Λίγο τα έσοδα από τόκους που θα είναι αυξημένα φέτος. Υπάρχει ένα κλίμα, ας πούμε, αισιοδοξίας γύρω από αυτό το θέμα.
Ναι, βλέπεις ότι και ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ξεπεράσει τις 1,000 μονάδες, αλλά και γενικότερα αυτό πιστεύω αποτυπώνει και ένα γενικότερα θετικό κλίμα διεθνώς που αρχίζει και διαμορφώνεται, πιο αισιόδοξο, υπό την έννοια ότι οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε μια, αυτό που λέμε, ομαλή προσγείωση. Δηλαδή μια υποχώρηση του πληθωρισμού χωρίς να πηγαίνουμε σε ύφεση. Και γι' αυτό άλλωστε ποντάρουν, εκτιμούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα επιβραδύνουν τις αυξήσεις επιτοκίων, και αυτό ακριβώς δίνει όθηση στα χρηματιστήρια όπως το ελληνικό. Σε αυτά τα πλαίσια ο πληθωρισμός εκτιμούν ότι έχει δει τα υψηλά του, αυτό είναι θετικό. Απ' την άλλη πλευρά φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν όντως έχουν δίκιο στις εκτιμήσεις τους.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, και να πούμε ότι και ο πληθωρισμός, αν πέσει, έτσι δεν θα πέσει πάλι στο 2%. Οι περισσότερες προβλέψεις συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι θα είναι γύρω στο 5-6%. Ο ελληνικός προϋπολογισμός έχει, νομίζω, την πρόβλεψη ότι θα είναι στο 5%. Πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, όχι με τον ίδιο ρυθμό, και βέβαια δεν θα πέσουν. Να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι υπάρχει μια. Σε αυτή την αισιοδοξία πρέπει να πούμε ότι για την Ελλάδα, όταν μιλάμε για την Ελλάδα, τα πράγματα φέτος από πλευράς προϋπολογισμού θα είναι λίγο πιο σφιχτά, διότι θα πρέπει από το έλλειμμα, το πρωτογενές έλλειμμα που είχαμε το 2022, να περάσουμε σε πρωτογενές πλεόνασμα, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μια προσαρμογή η οποία νομίζω είναι λίγο πάνω από 3,5 δις. Άρα τα περιθώρια του κρατικού προϋπολογισμού στενεύουν, και βέβαια να δούμε αυτό που ελέγχθηκε στην αρχή της εβδομάδας στη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, για τα οικονομικά, που άφησε να εννοηθεί, χωρίς βέβαια να δεσμευτεί, ότι θα υπάρξουν, ίσως υπάρξουν κάποια δημοσιονομικά περιθώρια και έδαφος για κάποιες άλλες παροχές. Αυτό με τα δεδομένα που έχουμε και που συζητάμε θα είναι λίγο δύσκολο. Μένει να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Είπε και κάτι ο κύριος Ταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, πάνω σε αυτό. Άφησε να εννοηθεί ότι δημιουργείται, όχι άφησε να δημιουργηθεί, το είπε ο ίδιος, ότι δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, και αυτό προφανώς παραπέμπει σε κάποιο είδους παροχές, φαντάζομαι, σε κάποιο σημείο. Απ' την άλλη πλευρά, Γιώργο, αναφορικά με αυτό που είπες και έχεις δίκιο σε αυτό, να πούμε ότι φέτος έγινε πολύ μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή, δηλαδή από ό,τι φαίνεται το πρωτογενές έλλειμμα, δηλαδή το έλλειμμα χωρίς τους τόκους, θα είναι γύρω στο 1,2-1,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όταν πέρσι ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερο. Παρ' όλα αυτά, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για φέτος δεν επηρεάστηκε και πολύ. Φαίνεται ότι θα είναι κοντά στο 5,5-6% κάπου.
Για πέρσι εννοώ, για το 2022.
Συγγνώμη, για το 2022, ναι, τα έχω προθέσει με το 2023. Ναι. Ναι.
Αργείς να περάσει τη νέα χρονιά.
Ναι, ναι.
Δημήτρη, θα σε διακόψω εδώ, διότι έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και ιδρυτή εμπνευστή του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Ερευνών 1. Κύριε Δραγασάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσάς.
Είμαστε εγώ στο στούντιο, ο Δημήτρης Κοντογιάννης στο τηλέφωνο, απλώς για να μην σας φανεί περίεργη η σύνδεση, για λόγους τεχνικούς. Θέλουμε, κύριε Δραγασάκη, καταρχάς να συζητήσουμε το θέμα του λεγόμενου παραγωγικού κενού, του παραγωγικού ελλείμματος και το μεγάλο θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, για την οποία και εσείς επί των ημερών σας είχατε πει και είχατε κάνει πολλά. Πριν από αυτά όμως, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο για τη συζήτηση που είχαμε ανοίξει εδώ με τον Δημήτρη σχετικά με τις προοπτικές, τις δημοσιονομικές και τις οικονομικές το 2023.
Δεν το άκουσα όλο. Τα νούμερα είναι λίγο πολύ δεδομένα, με μικρές αποκλίσεις από ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις. Θα έχουμε, δηλαδή, θα έχουμε θετικό ρυθμό, αλλά πώς ακριβώς θα είναι, από 1,8 προβλέπει ο προλογισμός, άλλοι προβλέπουν λιγότερο, 0,5. Γεγονός είναι ότι θα έχουμε μία κάμψη, η οποία, ας πούμε, θα επηρεάσει γενικότερα την πορεία και άλλων δεδομένων. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε μία χώρα που έχουμε υποστεί μια μεγάλη καθίδρυση, έχουμε ένα μεγάλο επενδυτικό κενό και έχουμε ανάγκη από μία πορεία μακρά και μεγέθυνση, αλλά και αλλαγή, όπως είπατε και εσείς, του παραγωγικού προτύπου. Διότι μόλις είδαμε η ανάκαμψη να τσιμπάει, ας το πω έτσι, λίγο, αμέσως εμφανίστηκε το πρόβλημα του ελλείμματος του ισοζύγιου πληρωμών. Επίσης, με αυτό το μοντέλο ανάπτυξη που έχουμε, τα ξέρετε κι εσείς, οδεύουμε σε μία, ας πούμε, τουριστική μονοκαλλιέργεια, θα έλεγε κανείς, όπου όσα θετικά και αν έχει ο τουρισμός και έχει θετικά, δεν μπορεί να καλύψουμε με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες και της απασχόλησης και της διεθνούς, ας πούμε, αναβάθμισης χώρας. Επομένως, υπάρχει πρόβλημα, υπήρχε και πριν τα μνημόνια, υπάρχει και σήμερα, διότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μείωση μισθών όπως έγινε. Πρέπει να υπάρξει ένα συνολικότερο ανασχεδιασμός, μια αναδιάθεση του παραγωγικού συστήματος της χώρας.
Μιλώντας τώρα, μιλήσατε για τουρισμό και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι μια σημαντική δραστηριότητα, όπως είπατε και εσείς. Αλλά έχουμε το εξής φαινόμενο, το οποίο είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Λέμε ότι αυξάνονται οι εξαγωγές, αλλά και οι ίδιες οι ελληνικές εξαγωγές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές άλλων προϊόντων, είτε πρόκειται για πρώτες ύλες, είτε για ενδιάμεσα αγαθά, είτε ακόμα και εισαγωγή εξοπλισμών. Υπάρχουν πολλές παραγωγικές μονάδες οι οποίες δουλεύουν με εισαγόμενα μηχανήματα. Ακόμα και στον τουρισμό όμως, βλέπουμε, ας πούμε, το κλασικό παράδειγμα. Στο πρωινό έχουμε εισαγόμενο βουτυράκι, μελάκι, όλα τα προϊόντα. Λοιπόν, αυτό, όπως λέτε εσείς, θέλει μια αλλαγή. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δεν αντιλέγει κανείς αυτό.
Καταρχήν, αυτό που είπατε τώρα το θεωρώ ένα από τα κλειδιά, ας το πω έτσι, όλης αυτής της συζήτησης περί παραγωγικού προτύπου. Δηλαδή, αν δεν συνειδητοποιείτε το πρόβλημα που θέσατε τώρα, δεν πάμε πουθενά και δυστυχώς δεν έχει συνειδητοποιηθεί. Δηλαδή, όλη η πολιτική που ασκήθηκε με τα μνημόνια, ιδίως το δεύτερο μνημόνιο, τι ήτανε? Μείωση μισθών για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Εφόσον όμως η οικονομία παραμένει στρεβλή, δηλαδή δεν έχουμε παραγωγικούς τομείς που να ανταστοιχούν στις καταναλωτικές και τις επενδυτικές ανάγκες της χώρας. Σημαίνει αυτό που είπατε, δηλαδή δουλεύουμε για τις αγωγές, να το πω έτσι. Τώρα, ειδικά στον τουρισμό, επειδή το είχαμε, μας είχε απασχολήσει ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Ανάπτυξης όταν ήμουν εκεί, μία μελέτη που κάναμε έδειξε όντως ότι στην Ελλάδα οι τουρίστες από το σύνολο των προϊόντων που καταναλώνουν, ένα 30 με 35% είναι ελληνικά προϊόντα, τα άλλα είναι εισαγόμενα.
Τόσο πολύ. Τόσο πολύ, δεν το θυμάμαι.
Και κυρίως τα ελληνικά προϊόντα είναι κυρίως ποτά και άλλα. Τώρα, στην Ιταλία είναι 65%. Μπορεί να έχει μεγαλώσει κιόλας. Άρα, έχουμε μεγάλα περιθώρια εάν κατανοήσουμε τον τουρισμό ως μοχλό ανασυγκρότηση. Δηλαδή, είχαμε αρχίσει ένα πρόγραμμα να συνδέσουμε την τουριστική κατανάλωση με την ελληνική αγροδιατροφική αλυσίδα. Διότι έχουμε καλά προϊόντα, αλλά χρειάζονται πολλά να γίνουν σε αυτόν τον τομέα. Και δυστυχώς η αναπτυξιακή στρατηγική που είχαμε διαμορφώσει είναι γνωστά αυτά. Η κυβέρνηση το πρώτο που έκανε ήταν να την παρακάμψει, να την βάλει σε φτάρι και να μην βάλει κάτι άλλο στη θέση της. Επομένως υπήρχε το πρόβλημα πριν τα μνημόνια, υπάρχει σήμερα από μια άποψη σε πιο σύνθετη μορφή, διότι τώρα αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση πρέπει να συνδυαστεί και με την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης. Επομένως, είναι εντονότερη η ανάγκη ενός σχεδιασμού, ούτως ώστε να ιεραρχήσει οι προτεραιότητες, να δει τους πόρους και να τους κατανείμει σωστά. Δεν είναι η κυβέρνηση αυτή σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν κάνει το αρκετά, είναι σε λάθος κατεύθυνση. Είναι ακόμα στη λογική ότι οι αγορές από μόνες τους, οι επιχειρήσεις από μόνες τους, σποραδικά κάνοντας διάφορα πράγματα, έτσι θα προκύψει κάτι καινούριο, το οποίο δεν είναι σωστό. Το δεύτερο παράγοντα που μας εμποδίζει να πάμε μπροστά είναι τα συμφέροντα. Διότι αυτό το μοντέλο, ο κ. Παπαγεωργίου και ο κ. Κοντογιάννη, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, παράγει και κέρδη. Και μάλιστα σήμερα παράγει τεράστια κέρδη για πολύ λίγους. Άρα κάθε προσπάθεια αλλαγής αυτού του μοντέλου προσφέρει σε συμφέροντα και αντιστάσεις. Επομένως, το θέμα με αυτή την έννοια γίνεται πολιτικό. Δηλαδή, χρειάζεται μια ευρεία πολιτική, ας πούμε, και κοινωνική συμμαχία δυνάμεων, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι άνθρωποι, οι γυναίκες, η μικρή και η μεσαία επιχειρηματικότητα, ούτως ώστε μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Διαφορετικά, αν αναλώσουμε τα πακέτα τώρα που έχουμε, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, και εξαντλήσουμε το χρόνο που κερδίσαμε με τη ρύθμιση του χρέους, που δεν μας απειλεί το χρέος άμεσα, αν δεν αξιοποιήσουμε αυτά τα επόμενα 5-6 χρόνια, εγώ θα είμαι πολύ ανήσυχος μετά για τα επόμενα. Τι θα συμβεί.
Κύριε Δραγασάκη, αναφερθήκατε στα συμφέροντα. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει όταν οι πολιτικοί, το κράτος επιλέγουν ποιοι κλάδοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν, διοχετεύοντας πόρους των φορολογουμένων στους συγκεκριμένους. Το βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά επέκταση η Ελλάδα, ακολουθούν μια μορφή βιομηχανική πολιτική, επιλέγοντας κάποιους κλάδους, η πράσινη ενέργεια, ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλους, για να διοχετεύσουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Μερικοί
σκέφτονται
όμως ότι τέτοιες πολιτικές οδηγούν σε σπατάλη πόρων. Ποια είναι η δικιά σας άποψη?
Ότι δεν έχουμε να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Όπου έγινε ανάπτυξη, έγινε με στοχευμένες πολιτικές. Δεν είναι, μπορεί να υπάρξουν και τέτοιες μορφές αυταρχικού σχεδιασμού, όπου κάθεται κάποιος και δίνει εντολές. Αυτό θα καταρρεύσει αμέσως. Εδώ μιλάμε για μια διάγνωση των αναγκών, μια διάγνωση των δυνατοτήτων και ένα σχέδιο του ποιες κατευθύνσεις εσύ θεωρείς ως χώρα ότι πρέπει να ακολουθήσεις. Αυτό που σας είπα πριν είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχουμε τον τουρισμό, ας κάνουμε μια προσπάθεια μέσω του τουρισμού να αναπτύξουμε και την αγροδιατροφή. Άρα, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο υποστηρίζω είναι αυτό το οποίο είναι η μέθοδος με την οποία αναπτύχθηκε όλη η Ευρώπη μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο. Βεβαίως, ήταν άλλες συνθήκες τότε. Όπου είχαμε ακριβώς ένα κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο φώτιζε το μέλλον και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Και είχε και εργαλεία πολιτικής τα οποία οθούσαν την οικονομία προς κατευθύνσεις που θέλεις να πας. Δεύτερον, αυτό που κάνει η Ευρώπη τώρα είναι μια μορφή σχεδιασμού. Άλλο αν είναι, δηλαδή αυτό που κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης που λέει θέλω οι πόροι που σας δίνω να πάνε ψηφιακό μετασχηματισμό, πράσινη οικονομία κλπ. Το πρόβλημα που έχουμε εκεί εμείς και όλες οι χώρες του Νότου είναι ότι αυτός ο σχεδιασμός αντιστοιχεί κυρίως στη δομή των οικονομιών των βόρειων χωρών και έτσι τομείς που στην ελληνική οικονομία είναι πολύ σημαντικοί, όπως είναι το εμπόριο, ο τουρισμός, η γεωργία και άλλα, υποβαθμίζονται. Άρα αυτό το οποίο προτείνουμε είναι μία μορφή στοχευμένης ανάπτυξης με βάση τις θετικές και τις καλές εμπειρίες που μπορούμε να αντλήσουμε από άλλες χώρες που τα έχουν εφαρμόσει και έχουν πετύχει σημαντικά πράγματα.
Ωραία, να δούμε λίγο αν μπορούμε έτσι και με τη μορφή έτσι παραδείγματος και να το απλοποιήσουμε. Είπαμε ας πούμε, για παράδειγμα για τον τουρισμό και για το γεγονός ότι ξέρω εγώ τα τρόφιμα, το 70% εν πάση περιπτώσει της κατανάλωσης που κάνουν οι ξένοι επισκέπτες είναι από το εξωτερικό. Και λέμε ας πούμε το παράδειγμα, στο πρωινό βλέπεις βούτυρο μέχρι και μέλι. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε μάλιστα και με τον κύριο Νίκο Κουτσιανά, ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί με πολύ επιτυχία στην αγορά αυτή και μας έλεγε ότι ακόμα και το μέλι είναι εισαγόμενο. Είναι εισαγόμενο για κάποιους λόγους. Δηλαδή έχει την καλύτερη τιμή ενδεχομένως, ανταποκρίνεται σε κάποιες προδιαγραφές ποιότητας. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσει με τη στρατηγική.
Καταρχήν να πάρουμε και θετικά. Υπάρχουν και θετικά παραδείγματα. Υπάρχουν και μεγάλα ξενοδοχεία και μικρά, τα οποία στο 80% είναι ελληνικά προϊόντα. Γι' αυτό βγαίνει το 30-35% που σας είπα πριν. Mm-hmm. Δεν είναι όλα all inclusive που λέμε. Δεύτερον, να σας πω ακόμα πιο ακραίο παράδειγμα. Τα Χανιά παράγουν αβοκάντο. Τα ξενοδοχεία των Χανίων, το αβοκάντο το παίρνει μέσω Ιταλίας. Δηλαδή εξάγεται το ελληνικό αβοκάντο και επανέρχεται μέσω Ιταλίας. Γιατί? Διότι δεν μπορεί ο ξενοδόχος να παραγγέλνει 100 πράγματα χωριστά. Θέλει ένα φορέα που θα τον πάρει, θα του στείλει την παραγγελία ότι θέλω σήμερα 100, αύριο 100 προϊόντα και να τα πάρει. Στην Ελλάδα δεν έχουν αποκτηθεί τέτοιοι φορείς. Άρα τι κάνουμε εδώ κύριε Κοντογιάννη, δεν πρέπει να δώσουμε κίνητρα ούτως ώστε ή να υπάρξει κάποιος φορέας συνεταιριστικός, επιχειρηματικός, κρατικό, συνεταιριστικό, κάτι πρέπει να υπάρξει. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα περιμένουμε τις αγορές να έρθουν να το λύσουν το πρόβλημα αυτό. Αλλά αυτό είναι προφανώς ένα επιμέρους παράδειγμα. Εγώ θα ήθελα να αξιοποιήσω το ενδιαφέρον σας για αυτά τα θέματα, το οποίο είναι σημαντικό. Τα θέματα είναι σημαντικά και το ενδιαφέρον σας, αφού είστε και σε ένα μέσο ενημέρωση, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Για να πω και το εξής. Η συζήτηση που κάνουμε θα μπορούσε να γίνει και πριν από 50 χρόνια. Τώρα έχουν μπει και νέα δεδομένα μέσα. Δηλαδή η ανάπτυξη για την οποία μιλάμε πρέπει να είναι βιώσιμη. Δηλαδή δεν αρκεί να βρούμε τρόπο να αναπτύξουμε, να αυξήσουμε την οικονομία, να τη μεγεθύνουμε. Υπάρχει η έννοια της βιωσιμότητας που μας λέει από τον ΟΗΕ εδώ και χρόνια ότι πρέπει αυτό οι οικονομίες να γίνουν βιώσιμες και από οικολογική άποψη και από την άποψη την κοινωνική. Εμείς έχουμε μείνει πίσω. Μιλάμε ακόμα άλλο πράγμα η οικονομία και η ανάπτυξή της, το ανάπτυξη εντός εισαγωγικών, άλλο πράγμα το κοινωνικό κράτος και η κοινωνική πολιτική, άλλο πράγμα η πράσινη μετάβαση. Αυτά πρέπει να συγκροτήσουν μια ενιαία στρατηγική. Διαφορετικά δεν πάμε μπροστά, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Επίσης, οι θεσμοί. Επειδή ζούμε και σε ένα περιβάλλον, ορισμένοι το λένε τοξικό, αυτοί που το δημιουργούν το περιβάλλον το λένε τοξικό. Δεν μπορούμε να ευελπιστούμε σε μια ανάπτυξη βιώσιμη, διατηρήσιμη, όταν οι θεσμοί δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Ποιος να έρθει να κάνει επένδυση σε μια χώρα αν δεν ξέρει, αν δεν είναι βέβαιος ότι δεν παρακολουθείται ή αν φοβάται ότι παρακολουθείται και μάλιστα από ανεξέλεκτα κέντρα. Επομένως, έχουμε προβλήματα οικονομίας, έχουμε προβλήματα, έχουμε έλλειψη σχεδιασμού, έχουμε προβλήματα θεσμών και όλα αυτά συνθέτουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Και έχουμε και συμφέροντα που σου λένε εγώ κερδίζω σήμερα. Και άρα μη μου μιλάς για αλλαγές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο μέσα, κάποια πράγματα αποκτούν ξανά στη χώρα μας μια ιδιαίτερη οξύτητα, θα έλεγα. Και γι' αυτό οι εκλογές, οι επόμενες, πρέπει να απαντήσουν σε αυτά τα προβλήματα. Ο πολίτης πρέπει να βρει την ψυχραιμία και την νυφαλιότητα, προφανώς να ψηφίσει ό,τι θέλει, αλλά με επίγνωση του τι διακυβεύεται.
Κύριε Δραγασάκη, αρκετοί θέτουν θέμα μέτρησης, μετρήσιμου αποτελέσματος αυτές τις πολιτικές τις οποίες αναφέρεστε. Δηλαδή, το κράτος δαπάνησε σε πληρωμές επιδοτήσεις κτλ. Τόσα δισευρώ σε αυτόν τον κλάδο, αλλά δεν υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα γιατί δεν έχουν μπει στόχοι ευθύς εξ αρχής. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις θεωρούν ότι τα λεφτά είναι λίγα, ρίχνουν και άλλα, με αποτέλεσμα να χάνονται ακόμη περισσότερα. Τι έχετε, τι απαντάτε σε αυτούς?
Συμφωνώ πλήρως μαζί σας. Ότι δεν πρέπει να ξοδεύεται ούτε ένα ευρώ χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμά του και χωρίς να έχουμε συνειδητά επιλέξει αυτή τη δαπάνη. Βεβαίως, όταν λέμε αποτέλεσμα, εννοούμε κοινωνικό και οικονομικό αποτέλεσμα. Σύνθετο και πολιτισμικό, θα έλεγα ακόμα. Δηλαδή, η έννοια της αποτελεσματικότητας εδώ είναι ευρύτερη. Μας ενδιαφέρει η συνοχή της κοινωνίας ως το πιο συνθετικό δίκτυο, ας το πούμε έτσι. Επομένως, έχετε δίκιο. Ό,τι ξοδεύεται και ένα πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα, για να θυμηθούμε και τις παλιές συζητήσεις, αν έφτυγαν οι μεγάλες δαπάνες που χρεοκοπήσαμε ως χώρα ή όχι, νομίζω αυτό που λέτε είναι το κλειδί. Δηλαδή είναι η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα των δαπανών και όχι τόσο το μέγεθός τους. Το μέγεθος των δαπανών είμαστε στους μέσους όρους της Ευρώπης και λίγο χαμηλότερα. Αυτό που είχαμε πρόβλημα όμως και έχουμε είναι ότι είναι πολύ χαμηλή σε ορισμένους τομείς η αποτελεσματικότητα των δαπανών. Αυτό που είπατε είναι ένα παράδειγμα ότι ο τρόπος που επιδοτήθηκε η οικονομία ήταν οριζόντιος χωρίς διαφανή πολλές φορές κριτήρια. Έχει ξεχυλώσει το θέμα των κατευθείαν αναθέσεων. Σας θυμίζω ότι όταν αναλάβαμε το 2015 υπήρχαν ακόμα 400 καθεστώτα κρατικών προμηθειών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πλήρης, ας πούμε, αδυναμία ελέγχου, διαφάνειας κλπ. Και έγινε ένας νόμος ο οποίος προσπάθησε ακριβώς να υποκαταστήσει όλα αυτά τα ποικίλα καθεστώτα. Τώρα πάλι με ένα διαφανές καθεστώς κλπ. Αυτό δημιούργησε βέβαια κάποιες τριβές, αλλά κάτι έγινε. Τώρα βλέπουμε πάλι επιστροφή στα παλιά. Το θέμα των υπερτιμολογήσεων των μεγάλων έργων. Υπάρχει δηλαδή γενικότερο θέμα της κατανομής των πόρων. Εγώ δεν θα αρνηθώ, ας πούμε, ότι ακόμα και στους κοινωνικούς τομείς πρέπει κανείς να δει και εκεί τα χρήματα που δίνει, που μπορεί να έχεις, ας πούμε, καλύτερο θετικό αποτέλεσμα. Μία συζήτηση που γίνεται τώρα διεθνώς, όπως ίσως βλέπετε και εσείς και ΣΥΠΑ, είναι τα οικονομικά της φροντίδας, όπως λέγεται. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αν αποτιμήσουμε το κόστος της οικογενικής φροντίδας, δηλαδή κάποια γυναίκα μένει σπίτι για να φυλάει το παιδί της ή να φυλάει τον υπερήλικα πατέρα της ή τη μητέρα της. Όλο αυτό το κόστος φροντίδας αποδεικνύεται ότι αν το πληρώναμε ως δημόσια δαπάνη θα είχαμε μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή, ας πούμε, σχέση με δρόμους και άλλα δημόσια έργα. Το λέω παρεμπιπτόντως, διότι το θέμα προφανώς θα έχει συζήτηση. Άρα συμφωνώ, κύριε Κοντογιάννη, στο πνεύμα του ερωτήματός σας. Στοχευμένες χρηματοδοτήσεις, αποτίμηση και πριν και μετά, και έχουμε μεγάλα περιθώρια. Να σας πω ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μέχρι τώρα δεν είχε και δεν έχει ακόμα, διότι θεσμοθετήσαμε ένα νόμο, δεν ξέρω αν εφαρμόζεται. Δηλαδή μπαίνουν έργα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων χωρίς να υπάρχει από τα πριν αξιολόγηση της σκοπιμότητας και αυτό που λέμε παρακολούθηση μετά του αποτελέσματος.
Τώρα μια τελευταία ερώτηση. Μιλήσατε και για την πολιτική διάσταση και βέβαια πολιτική θα έλεγα εγώ ότι δεν είναι μόνο να συζητήσουν τα κόμματα μεταξύ τους αλλά να γίνει και ένας διάλογος και με τους παραγωγικούς φορείς και με τους εργοδότες και τους εργαζόμενους ούτως ώστε να βρεθούν τα αποτελέσματα. Επί των ημερών σας είχατε κάνει κάποιες τέτοιες συζητήσεις σε περιφερειακό επίπεδο και είχατε προωθήσει και πια κάποια μέτρα. Θα ήθελα να μου πείτε με την εμπειρία αυτή ποιες θα λέγατε ότι είναι οι ευκαιρίες, δηλαδή πού θα γινόταν πιο εύκολα τέτοιες δράσεις και ποιες θα ήταν οι αντιστάσεις. Δηλαδή, αν ξεκινάγαμε αύριο και υπήρχε αυτό το κλίμα και μια συνεννόηση μεταξύ φορέων πολιτικών, να δούμε τρεις τομείς που είμαστε δυνατοί και θα πρέπει να τους αναπτύξουμε. Πώς θα το ξεκινούσαμε?
Καταρχήν, να το αρχίσω λίγο γενικότερα. Υπάρχει, είμαι εδώ, το ξέρετε, ένα βιβλίο «Πώς αποτυχάνουν τα έθνη» και ενός καθηγητή του Ασέμογλου. Το συμπέρασμά του είναι τα έθνη αποτυχάνουν όταν δεν έχουν ισχυρούς θεσμούς. Ένας από τους θεσμούς είναι ο συμμετοχικός θεσμός. Δηλαδή, πάρτε το παράδειγμα εδώ στα Εξάρχεια με τον χαμό που έχει γίνει, που θα γίνει η πύλη του σταθμού του μετρό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μέχρι τα μάτια, μέχρι λες και έχουμε να... Δηλαδή, τι θα έβλεπτε εδώ να γινόταν μια συμμετοχή διαδικασία? Τι λένε και οι κάτοικοι της περιοχής, ποιες ελαφριές λύσεις υπάρχουν κλπ. Πάρτε ένα νησί όπου τσακώνονται, υπάρχει μια διαρκής διαμάχη αν θα μπουν ανεμογεννήτριες, αν δεν θα μπουν, τι θα γίνει με το ένα πρόβλημα, τι θα γίνει με το άλλο. Γιατί θα είχαμε πρόβλημα το ίδιο το νησί να αποφασίσει και μάλιστα να του δώσουμε τη δυνατότητα να έχει και την ιδιοκτησία? Δηλαδή, αν αποφασίσει ένα νησί, να είναι δική του η ενέργεια που θα παράγει ο Δήμος, μια ενεργειακή κοινότητα όλο το νησί. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που ούτε εμείς προλάβαμε να τα κάνουμε. Εμείς κάναμε τα περιφερειακά συνέδρια, που είναι ένα θετικό παράδειγμα, διότι πήγαμε σε 13 περιφέρειες, 15 πόσα κάναμε, είπαμε τι κάνουμε και τι σχεδιάζουμε. Ακούσαμε φορείς, πολλοί από τους οποίους δεν ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν από ποικίλες κομματικές πεπιθήσεις και παρατάξεις, και βγάλαμε κάποια συμπεράσματα που μας βοήθησαν να κάνουμε αυτό που είπα πριν, την αναπτυξιακή στρατηγική. Άρα υπάρχει το πεδίο της περιφερειακής και της τοπικής ανάπτυξης με το οποίο μπορεί να αρχίσει κανείς. Και το δεύτερο επίπεδο είναι σε νομοσχέδια που αφορούν τη στοχευμένη ανάπτυξη που λέγαμε πριν, να προηγείται συζήτηση με τους φορείς. Εμείς είχαμε αρχίσει ένα τέτοιο διάλογο με τον φορέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ετοιμάζαμε μάλιστα μια δομή υποστήριξης με τη δική τους συμμετοχή, με τον Μακαρίτη, τον Μίχαλο που ήταν τότε στο ΕΔΕΑ. Και πρέπει να σου πω και ως υπουργός εγώ, πάντα έβγαινα ωφελημένος. Βεβαίως διότι ήμουν έτοιμος να ακούσω και να αποδειχθώ το στο. Δεν είχα κάποιες δεσμεύσεις, είτε από συμφέροντα είτε άλλου είδους δεσμεύσεις. Επομένως, η συμμετοχή της κοινωνίας στην αναπτυξιακή διαδικασία αναγνωρίζεται διεθνώς ως παράγοντας θετικός, προαγωγικός και για την ανάπτυξη και για τη δημοκρατία.
Μάλιστα. Κύριε Δραγασάκη, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή στη συζήτηση για αυτό το θέμα.
Διότι η θεματολογία σας είναι έτσι ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι και για θέματα που δεν συζητούνται αρκετά στο δημόσιο διάλογο.
Θα το επαναλάβουμε, θα τα επαναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ιδρυτής του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Ερευνών 1. Τώρα θα περάσουμε πάλι στη Βουλή, όπου έχουμε την ομιλία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην συζήτηση για την μορφή.
Πρόκειται για ένα μοντέλο διακυβέρνησης που στήσατε από την πρώτη μέρα. Ένα μοντέλο διακυβέρνησης που δεν το έστησε κανένας άλλος πέραν από εσάς τον ίδιο, και μάλιστα επαναλαμβάνω, με σχέδιο από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής σας. Δική σας απόφαση ήτανε να αναλάβετε προσωπικά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με το που μπήκατε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δική σας απόφαση ήτανε να αλλάξετε τον νόμο προκειμένου να μπορεί να διοριστεί επικεφαλής της ΕΕΠ κάποιος που δεν πληρούσε τα κριτήρια παρά μονάχα επειδή ήταν δικός σας άνθρωπος. Δική σας απόφαση ήτανε να ορίσετε τον έμπιστο ανιψιό σας στον έλεγχο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δική σας απόφαση ήτανε να προωθήσετε την κυρία Βλάχου εισαγγελέα αρμόδια για την ΕΕΠ. Δική σας απόφαση ήτανε να αλλάξετε τον νόμο για την ΑΔΕ μόλις έσκασε η υπόθεση Κουκάκη, για να μην μαθευτεί ποτέ η αλήθεια. Δική σας απόφαση ήτανε να επικαλείστε το απόρριτο για να μείνουν όλα στο σκοτάδι. Δική σας απόφαση ήταν να μην πάτε ούτε ένα στοιχείο στη δικαιοσύνη, να μην υποδείξετε το έναν ένοχο. Δική σας προσωπική απόφαση και ντροπή είναι αυτή η χυδαία και άθλια επίθεση που εξαπολύεται στην ανεξάρτητη αρχή και σε έναν έντιμο δικαστή, επειδή επιτέλεσε το συνταγματικό του καθήκον. Τι από όλα αυτά μπορείτε να αρνηθείτε? Θα σας ακούσω με προσοχή. Εσείς δεν ήσασταν αυτός που με διάγγελμα εν μέσω των ήχων κάποιων τζιτζικιών τότε, στα μέσα του Αυγούστου, είπατε ψέματα για την υπόθεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη? Οι διαρροές οι επίσημες του Μεγάλου Μαξίμου δεν ήταν αυτές που μας είπαν στην αρχή, ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είναι μπλεγμένος με θέματα κατασκοπίας που αφορούν την Κίνα, την Ουκρανία? Δικές σας δεν ήταν διαρροές? Δικές σας ήταν, γιατί ήσασταν αδίσταχτος. Δεν διστάσατε να αφήσετε τη ρετσινιά κατασκοπίας και εθνικού κινδύνου για τον αρχηγό του τρίτου σε δύναμη κόμματος της Βουλής. Αυτό κάνατε. Εσείς δεν μας είπατε μετά ότι η παρακολούθησή του ήταν νόμιμη, αλλά ήταν λάθος? Εσείς δεν επιβάλλατε το απόρριτο αργότερα στην Εξεταστική Επιτροπή και απειλήσατε με κάθε σε όσους μιλήσουν? Εσείς δεν απειλήσατε τους δημοσιογράφους που θα πάνε στον εισαγγελέα? Εσείς δεν μας απειλούσατε και μας λέγατε φέρτε στοιχεία εσείς. Δεν θα φέρουμε εμείς στοιχεία. Δεν θα αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Αυτό μας λέγατε. Και μας λέτε μύθους του Εσώπου. Εσείς δεν λέγατε αυτά. Όλα αυτά εσείς δεν τα λέγατε. Ενά λοιπόν. Να τα στοιχεία. Είναι εδώ τα στοιχεία. Είναι εδώ τα στοιχεία. Θα απαντήσετε πάνω σε αυτά. Σε κάποια από τις συναντήσεις μας στη Βουλή, νομίζω τον Αύγουστο, σας είχα κατηγορήσει για έλλειμμα θάρρους και πλεόνασμα θράσους. Και σας είπα ότι είναι δειλία για έναν πρωθυπουργό να κρύβεται πίσω από τον ανιψιό του και να λέει δεν έχω εγώ ευθύνη, έχει αυτός. Προτιμήσατε να παριστάνετε τον πρωθυπουργό μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας, μειωμένου καταλογισμού, παρά να αναλάβετε με ευθύνη τις ευθύνες σας, να αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν, με τόλμη. Κάποτε υπήρξε ένα ερώτημα που είχε κρεμαστεί στα περίπτερα, αδίκως όπως αποδείχθηκε αργότερα, για έναν άλλον πρωθυπουργό. Αλλά τι έλεγε αυτό το ερώτημα? Ένοχος ή βλάξ? Εσείς αυτοβούλος επιλέξατε τη δεύτερη εκδοχή. Αυτοβούλος. Αν αυτό όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από μόνο του δεν πιστοποιεί ότι η χώρα έχει σε κρίσιμες στιγμές επικεφαλής έναν άνθρωπο επικίνδυνο, τότε οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Γιατί μπορεί η στάση σας να έχει γίνει ανέκδοτο, όμως το ανέκδοτο αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία και την πατρίδα. Γιατί ακόμη και αν δεχτούμε λοιπόν, ας δεχτούμε ότι ήσασταν μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας και δεν είχατε ιδέα...
Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα αυτές τις εκφράσεις να τις σκεφτείτε λίγο. Είναι άλλης τάξεως. Παρακαλώ. Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση.
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, επιχειρήσατε επιμέρες να μείνουν όλα στο σκοτάδι. Δεν θα επιχειρήσετε να λογοκρίνετε και την πολιτική μου παρουσία, την πολιτική μου τοποθέτηση από αυτό εδώ το βήμα της Βουλής. Σας παρακαλώ λοιπόν να με προστατεύσετε από την οχλαγωγία όσων τώρα κάνουν ότι ενοχλούνται, αλλά δεν ενοχλούνται που έχουν έναν πρωθυπουργό
ησυχία.
Το Σύνταγμα που καταπάτησε το κράτος δικαίου. Δεν ενοχλούνται γι' αυτό.
Ησυχία.
Σας παρακαλώ λοιπόν να με προστατεύσετε από την οχλαγωγία.
Παρακαλώ. Ησυχία. Παρακαλώ.
Είναι υποχρέωσή μου.
Συνεχίζουμε.
Να πω την αλήθεια και να εκφράσω τη γνώμη μου
ελευθέρως. Ησυχία, παρακαλώ.
Είναι ησυχία. Είναι δημοκρατικό μου δικαίωμα. Και θα το κάνω, κύριε Πρόεδρε, είτε αυτό αρέσει
βεβαίως,
σε κάποιος.
Βεβαίως και θα το κάνετε. Αλλά όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, για να σας προστατεύσω το είπα.
Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Σας ευχαριστώ
για να
πολύ.
Σας προστατεύσω το είπα αυτό.
Έλεγα, συνεχίζουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Παρακαλώ.
Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ακόμη και αν δεχτούμε τις αρχικές αιτιάσεις του κυρίου Μητσοτάκη ότι δεν γνώριζε, ακόμα και αν δεχθούμε ότι δεν είχε ιδέα τι διέπραξαν επί 2 και πλέον χρόνια από τις αρχές του 20 ως και τον Ιούλιο του 22, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο που υπάρχουν τα στοιχεία, ότι δεν γνώριζε τι διέπραξαν με ένδρα το Μέγαρο Μαξίμου. αυτή που απέπεμψε ο ανιψιός του κύριος Δημητριάδης και ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Κοντολέων. Έχω ένα ερώτημα να σας κάνω. Όταν τους αποπέμψατε, δεν μιλήσατε μαζί τους? Δεν μάθατε ποτέ τι είχαν διαπράξει? Δεν τους ρωτήσατε? Ή μήπως επικαλέστηκαν και αυτοί σε εσάς το αγαπημένο σας απόρριτο? Σας είπαν, δεν σας πούμε, είναι απόρριτο. Ο κύριος Δεμήρης, που πήγε εκεί μετά στην υπηρεσία πληροφοριών, δεν τα βρήκε τα ατοπήματα? Ή μήπως και αυτός δεν σας ενημέρωσε? Η κυρία Βλάχου, που υπέγραψε κατά όπως φαίνεται δεκάδες διατάξεις για να παρακολουθούνται αρχηγοί κομμάτων, ευρωβουλευτές, δημοσιογράφοι, υπουργοί, ακόμα και ηγεσία των όπλων δυνάμεων, και αργότερα μας είπε ότι αν ήθελε θα υπέγραφε και την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ενημέρωσε τον κύριο Δεμήρη? Ούτε εσάς ενημέρωσε? Και παραμένει ακόμα στην κρίσιμη θέση της, ενώ σας έχω ζητήσει από τον Νοέμβριο να υπάρξει αντικατάστασή της, έτοιμα τουλάχιστον από την πλευρά σας? Τυχαίο και αυτό, ε? Δεν σας είπανε ποτέ, κύριε Πρωθυπουργέ, για την παρακολούθηση του Υπουργού Εργασίας του κ. Χατζηδάκη και ερχόσασταν το Δεκέμβριο εδώ από αυτό το βήμα και με ύφος γλαφυρό μας λέγατε, μα πώς είναι δυνατόν έναν άνθρωπο που τόσο αγαπώ? Δεν σας είπανε ποτέ για τους στρατηγούς, προχθές το μάθατε, για τους δημοσιογράφους, τους επιχειρηματίες, δεν ξέρατε τίποτα? Για τα ρυπαρά δίκτυα που λέτε, το έχετε κάνει καραμέλα. Γιατί δεν έχετε πάει λοιπόν έναν από αυτούς που συμμετέχουν σε αυτά τα ρυπαρά δίκτυα στη δικαιοσύνη?
Είναι η συζήτηση για την πρόταση Μομφής. Ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας. Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Νίκο Κουτσιανά, επιχειρηματία, ιδρυτή της εταιρείας ΑΠΙΒΙΤΑ. Κύριε Κουτσιανά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν.
Μας έφαγε η Βουλή λίγο χρόνο. Υποσχόμαστε να επανορθώσουμε, κύριε Κουτσιανά, σε άλλη ευκαιρία, αλλά στο λίγο χρόνο που έχουμε. Να συζητήσουμε, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε μεγάλη επαφή με την εγχώρια παραγωγή. Μάλιστα αναδείξατε ελληνικά προϊόντα, το μέλι γύρω από τη μέλισσα, αλλά και πάρα πολλά παραδοσιακά βότανα, φυτά της ελληνικής γης, και κάνατε μια πολύ ισχυρή εταιρεία η οποία κάνει εξαγωγές σε όλο τον κόσμο και τελικά την πουλήσατε. Σήμερα έχετε μια άλλη δραστηριότητα. Πείτε μας λοιπόν, συζητάμε για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ελληνική παραγωγή. Αυτό είναι το αίτημα όλων των πολιτικών δυνάμεων, όλοι το συζητάνε, αλλά τελικά δεν βλέπουμε να βρίσκουμε λύση. Εσείς πώς το βλέπετε το θέμα, ποια είναι τα δυνατά σημεία που θα μπορούσαμε να δουλέψουμε?
Αν ήταν το αίτημά τους, θα καθόταν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν μια συγκεκριμένη στρατηγική. Άρα δεν είναι αίτημα. Είναι απλώς ασπιρίνες για να κουβεντιάζουμε. Σήμερα η Ελλάδα, το πρώτο που πρέπει να κάνει αν θέλει να δει κάποια παραγωγική δυνατότητα, αναπτυξιακή λογική, θα πρέπει να δει τι είναι η πατρίδα μας, ποια είναι τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, και με βάση αυτά να αναπτύξει μια εθνική στρατηγική κατόπιν εθνικής συνεννόησης, και να αναδείξει το brand Ελλάδα. Και το brand Ελλάδα το ξέρουμε όλοι ποιο είναι: είναι ο πολιτισμός, είναι ο τουρισμός, είναι ο αγροδιατροφικός τομέας και είναι και η ναυτιλία μας. Επομένως, αν πραγματικά ενδιαφέρονται, άκουσα λίγο τον αγαπητό φίλο τον Γιάννη τον Βραγασάκη προηγούμενα, πολύ λίγο, αλλά είναι πράγματα που τα συζητάμε από παιδί, ήμουν μικρός και γέρας. Άρα λοιπόν, το θέμα της παραγωγής, αν θέλουμε πραγματικά δηλαδή να την αναπτύξουμε, διότι υπόθηκε και προηγούμενα κάποια πράγματα, όταν το 95% των βοτάνων που καταναλώνουμε στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα, τα λεμόνια, το βούτυρο, όλα αυτά είναι εισαγόμενα. Οι δε πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε στα υποτιθέμενα ελληνικά προϊόντα κατά 85-90% είναι εισαγόμενα. Για ποια παραγωγή μιλάμε? Άρα λοιπόν το μαγαζί Ελλάδα, μέσα από τα στοιχεία, αγαπητέ Γιώργο, που να έχεις υπόψη ότι παίρνω το θέμα για σένα, το πρώτο που διαβάζω είναι αυτό. Λοιπόν, τα είπες προχθές πολύ καλά σε κάποιο από τα άρθρα. Όταν έχουμε αυτό το δανεισμό, όταν έχουμε αυτό το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών, όταν αυξάνονται όλα αυτά τα μεγέθη και εμείς λέμε μια χαρά πάμε, Αν εγώ σαν επιχειρηματίας, δεν θέλω να λέω τη λέξη επιχειρηματίας, έτσι, εγώ ένας απλός φαρμακοποιός είμαι που δημιούργησα κάτι. Είμαι ένας δημιουργός αυτή τη στιγμή. Αν εμένα με βάζατε να κάνω διαχείριση αυτού, θα έλεγα να το κλείσουμε το μαγαζί πρώτα και να ανοίξουμε ένα άλλο μαγαζί που θα στηριχθεί σε αυτίες, σε ηθική. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα σήμερα. Να μην κοροϊδευόμαστε και να λέμε, ας πούμε, ότι να δούμε τι θα κάνουμε στην παραγωγή και να δώσουμε αυτά τα χρήματα και τα λοιπά. Δεν γίνονται τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις υπάρχουν στρατηγικές. Ε?
Άρα θέλουμε...
Από φιλοσοφία, από αξίες, από ηθική και τα λοιπά. Τα είπαν οι μακαρίτες οι πρόγονοι μόνο και τους ξεχάσαμε τελείως. Άρα λοιπόν, αν δούμε και το τι τραβάμε κάθε χρόνο από τη γη, που είναι 125 τρίλιον, τρεις τραβάμε από τη γη και τις δίνουμε πίσω 660, ισοζύγιο εξωτερικό, πληρωμών,
ναι.
Τη δίνουμε και την παίρνουμε, την τρελάναμε κι αυτή. Άρα το θέμα του επαναπροσδιορισμού της παραγωγικότητας στηρίζεται, επιτέλους πρέπει να το καταλάβουμε, σε αυτό που λέμε το natural, το οποίο να είναι αντίθετο με το normal, αυτό που λέμε σήμερα. Όλοι μιλάμε για νέα κανονικότητα, καταναλώστε γουρούνια περισσότερο, καταστρέψτε περισσότερο κτλ. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αγαπητέ Γεώργια, εάν δεν σταματήσουμε την πολιτικολογία και αν δεν αγαπήσουμε την Ελλάδα, να την αγαπήσουμε, να την ερωτευτούμε, και όταν είσαι ερωτευμένος την καλή θα δίνεις όλα. Εντούτοι εδώ είμαστε, δηλαδή, έτσι, ανεξάρτητα ποιο χώρο είμαι εγώ, που είμαι, ας το πούμε, από την προοδευτική πλευρά ή από τη συντηρητική, αν δεν κάτσουμε σε ένα τραπέζι όπλο κάτω και να χαράξουμε ένα μακρόπνοπνο πρόγραμμα, δεν θα αγνοούμε αυτά τις εμβολές, τις ασπιρίνες κτλ. Αλλά το φάρμακο ποιο είναι? Ένα μακρόπνο πρόγραμμα που θα ξεκινάει από τα νήπια, που θα βάλει το θέμα της ηθοπαιδείας, λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται. Έτσι.
Άρα το γυρνάτε το θέμα και εσείς το πάτε στη ρίζα του, που είναι, εντάξει, λέτε όχι πολιτικολογία, αλλά φαντάζομαι εννοείται πολιτική ουσίας.
Πολιτική και... ουσίας, ακριβώς αυτό λέμε. Τόσα χρόνια μιλάμε για την εθνική συνεννόηση. Δεν μπορεί να μη συνοηθούμε για το αυτονόητο, τι θα κάνουμε στον αγροδιατροφικό τομέα, τι θα κάνουμε στον τουρισμό. Δεν μπορούμε να λέμε τουρισμό και το 85% των κρεάτων να είναι εισαγόμενα. Έλεος,
Κύριε Κουτσιανά, να σας ρωτήσω κάτι. Πολλοί θεωρούν ότι το μικρό μέγεθος δεν βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μεγαλώσουν. Από την άλλη πλευρά υπάρχει εντύπωση ότι οι περισσότεροι Έλληνες επιχειρηματίες, και εσείς το ξέρετε καλύτερα, θέλουν να είναι αφεντικά του εαυτού τους και δεν πολύ ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Η δικιά σας άποψη ποια είναι?
Η δικιά μου άποψη, αυτή που έχω ζήσει εγώ, το βίωμα το δικό μου, είναι όταν ξεκινούσα το 79, το πρώτο που έβαλα κάτω, ποιο ήταν το περίφημο τρίπτυχο, People, Planet, Profit. Δηλαδή δεν μπορείς να μην ξεκινάς από τους ανθρώπους, από τον πλανήτη και βεβαίως το κέρδος. Σήμερα στη συμβίωση που έχουμε βάλει τη λογική του συμβιώνω με τα φυτά, με τα μικρόβια, με όλο τον κόσμο συμβιώνω, επεκτείναμε τα πι και λέμε People, Planet, Purpose. Μας τα δίδαξε ο Μακαρίτης ο Αριστοτέλης, ανώτερο κοινό σκοπό. Και έχουμε βάλει και τις πλατφόρμες μέσα για να μην λέμε φύγε για μεταξωτές κορδέλες. Να ξέρει ο άλλος ότι έρχεται ένα προϊόν που προέρχεται από την ελληνική γη. Τα περισσότερα βότανα που σας είπα είναι εισαγόμενα. Τα περισσότερα μέλια ελληνοποιούνται, τα περισσότερα φασόλια ελληνοποιούνται. Άρα δεν μπορεί να πούμε αυτή τη στιγμή τι βραχυπρόθεσμα θα κάνουμε. Τα έχουμε όλα. Έχουμε μια Ελλάδα η οποία τα έχει όλα και μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει πρόταση. Πρόταση η οποία θα είναι για τις επόμενες δεκαετίες και να ξαναδιδάξουμε πάλι πολιτισμό και επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτή η επιχειρηματικότητα που κάνουμε της κατανάλωσης, το καταναλωτικό μοντέλο, ό,τι και να του κάνεις δεν γίνεται τίποτα. Ξέρω τι γίνεται στις επιχειρήσεις, ξέρω τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι 48 χρόνια τώρα στο επιχειρήν και με τους περισσότερους τους θα λέω ότι παιδιά πρέπει να ηρεμήσετε. Η απληστία πρέπει να τελειώνει. Πρέπει να φάει και ο άλλος ο κόσμος αν θέλουμε να ζήσουμε. Αυτή είναι η δική μου η πρόταση.
Η πρότασή σας είναι, την κάνετε και πράξη, να πούμε απλώς, να θυμίσουμε ότι μιλήσατε για τη Συμπίωση, είναι η εταιρεία που έχετε δημιουργήσει τώρα, η οποία βασίζεται πάλι σε προϊόντα της ελληνικής γης. Και απλώς για να κλείσουμε, γιατί μας έχει μείνει μόνο ένα λεπτό, η τάση την οποία βλέπετε και η οποία συμπίπτηκε με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας επομένως, είναι αυτή η τάση για αλληλογισμένη, για σκοπό, για σεβασμό του πλανήτη. Είναι ένα πλεονέκτημα ότι δεν έχουμε βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, έτσι.
Όλα. Αυτό κάνουμε. Ξεκινάμε από το χωράφι και κάνουμε αναγέννηση του χωραφιού, στη μελισσοκομεία, αναγέννηση της μελισσοκομείας. Προχωράμε να καλλιεργήσουμε, βγάζουμε προϊόντα με βάση το γενότυπο και το χημειότυπο που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Δεν πάμε να φέρουμε τσάι του βουνού από τη Βουλγαρία, είναι δικό μας το τσάι ή της Κρήτης κτλ. Άρα όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται αλλαγή νοοτροπίας. Αλλαγή νοοτροπίας, να εργαστούμε, γιατί τους μάθαμε και τους ανθρώπους μας γενικά με τις επιδοτήσεις και με όλα αυτά να έχουμε ένα κατάστημα να μην υπάρχουν εργατικά χέρια σήμερα.
Κύριε Κουτσιανά, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα την επαναλάβουμε την κουβέντα, γιατί μας έφαγε χρόνο η Βουλή, αλλά άξιζε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσιανά.
Να είστε καλά, κάθε καλό.
Ήταν ο κύριος Νίκος Κουτσιανάς, ιδρυτής της εταιρείας Απιβίτα και σήμερα επικεφαλής της εταιρείας Συμπίωσης. Εδώ έφτασε στο τέλος η εκπομπή από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την Ήρα Πανανίδου, με συγχωρείτε, στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι. It's over soon.